Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, koje su najvažnije novine u inspekcijskom nadzoru? Šta je subjekt od poverenja? Šta će to značiti za preduzeća koja poštuju propise i standarde poslovanja? Pitaćemo Gorana Kovačevića, potpredsjednika Upravnog odbora NALED-a zaduženog za ekonomiju. U središtu pažnje i prevencija nasilja u obrazovnom sistemu Srbije i školska medijacija. Gošća je Tatjana Popović, direktorka Nansen Dialog centra i jedna od autora projekta Školska medijacija u multietničkim sredinama. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje, Goran Kovačević, potpredsjednik Upravnog odbora NALED-a, zadužen za ekonomiju. Gospodine Kovačeviću, dobroveče i hvala na odvojenom vremenu za naš program.
Dobroveče.
Govorimo o jačanju poverenja između inspekcije i privrede novim propisima koji se odnose na inspekcijski nadzor. Ključna novina jeste uvođenje novog instituta, odnosno subjekta od poverenja. Šta je subjekt od poverenja?
Subjekt od poverenja je pravno ili fizičko lice koje obavlja neku delatnost i koje je već prošlo neki niz različitih pregleda koji su uvek ustanovili da je stanje u tom prirodnom subjektu dobro. Iz tog razloga država je stekla poverenje u tog subjekta da je mala mogućnost da će on počiniti neko delo zloupotrebe tog svog posla. Inspekcija sad dolazi u tu situaciju da bude jedan točak u tom sistemu koji pomaže da taj prirodni sistem bolje ide. I mislim da će taj odnos između, recimo tu i drugih instituta, recimo kao institut samoprijavljivanja, primjer, gde vi imate mogućnost da kada utvrdite da ste napravili neku grešku, nema potreba da dolazi inspekcija, vi možete da otklonite tu grešku i da sami prijavite tu grešku, da se evidentira i da prođete bez kazne. Mislim da je to dobar način.
Da, to će svakako samo pojačati poverenje između privrede i inspekcije.
Pa zato što mi imamo u tom, inspekcije imaju zaista mnogo problema. Pre svega one nisu ni kadrovske ni tehnički osposobljene da rade. Recimo vi sad u ovom momentu imate, recimo na 1500 firmi dolazi vam jedan inspektor rada. Mislim da samo 41 inspekcije, samo dve inspekcije su kadrovski popunjene u celini. Da ne pričam da još uvijek imate inspekcije koje pišu zapisnike na olovkovim papirom. A da ne pričamo naravno da su primanja koje ti inspektori imaju da zaista ne odgovaraju stepenu odgovornosti koju oni rade. Tako da čak, pošto evo ja radim u firmi koja ima preko 200 inspekcijskih nadzora tokom godine, iz mogli ću iskustva mogu da kažem da je u stvari već iznenađenje što mi nemamo više problema sa inspekcijom, zato što zaista naše iskustvo je da velika većina inspektora korektno radi svoj posao i u situaciju koju radi, radi ga odlično.
Kad kažemo subjekt od poverenja, kako bismo objasnili još detaljnije slušaocima, šta to u praksi znači, odnosno šta će značiti po uvođenju za firme i preduzeća koja su se dokazala na tržištu i poštuju propise i standarde poslovanja?
Pa gledajte, to je izuzetno važno za... Gledajte, prvo je važno da je država napravi neki znak da kaže jeste, mi smo zaista sagledali kroz ovaj dugi niz godina da ste vi dobra firma i ovo je jedan izraz poštovanja pre vašoj firmi i pomoći da vi još lakše radite. Znači, tu spada mogućnost da u sljedeće 4 godine vi nemate taj inspekcijski nadzor, međutim, vi ste u tom periodu dužni da sami vršite samonadzor i da izveštavate inspekciju o svom, tom samonadzoru. I sad, naravno, tu uvek postoji mogućnost da se nešto desi zloupotreba. A međutim, mala je šansa, ali oni koji uspeju da dobiju taj status od poverenja, subjekta od poverenja, oni to neće uspeti na bazi toga što će neko praviti, nego kroz dugi niz godina sticanjem tog statusa. I mislim da će se vrlo malo tih pravnih subjekata igrati sa takvim statusom da ga izgube zbog neke gluposti.
Kako će ipak firma obavljati te samoprovere? Da li će biti u obavezi da inspekcijama dostavljaju izveštaje o postignutim rezultatima?
Pa prema planu je to. A gledajte, mi sad već imamo, recimo, HCCP imamo kod bezbednosti hrane, gde mi sad već sami vršimo analizu hrane i duži smo na svako određenom vremenskom periodu i na određenom broju uzoraka da sami vršimo analizu hrane i da te analize čuvamo. Znači, to su analize koje obavljaju oni koji su ovlašteni. Znači, nisu to su potpuno adekvatne analize za sve to. Tako da mi sad već imamo taj sistem samokontrole kod svih većih subjekata koji rade i to sasvim dobro funkcioniše, nema nikakvih problema.
Koliko vremena je potrebno da zaživi ovaj institut subjekt od poverenja, ali i institut koji ste spomenuli samog prijavljivanja?
Pa ja lično mislim da će ovaj drugi institut samoprijavljivanja vrlo brzo zaživjeti zato što on donosi onako neposredne benefite za organizaciju. Znači, neko ko sad odluči da će raditi u redu, već sutra može da koristi takav ovaj benefit. Međutim, ovdje ipak morate imati jedan minuli rad, tako da i mislim da će tu biti dosta, mislim da će biti dosta straha i sa strane države da li će biti zloupotrebe takvog instituta. Tako da će to vjerojatno ići polagano, ali mislim da je sama činjenica da je uveden taj institut i da će se morati poštovati takav institut po nekim pravilima, da će to u nekom narednom periodu zaživjeti. Jer mi sad imamo u stvari dobar deo kompanija, tih ozbiljnih kompanija koji imaju recimo oštrije standarde, interne standarde kontrole oštrije nego što su to oni koji zahteva država. Iz prostog razloga, recimo moja kompanija bavi se prodajom robe na malo kupcima i mi ako napravimo neku grešku sa svežom robom, ako bi imali neki problem sa trovanjem, sa bilo čim, to bi bilo za nas jedna izuzetno ozbiljna kazna, bez obzira da li bi nas država kaznila ili ne bi, jer bi izgubili potrošače.
Da. Koliko će i kako će se primjenjivati metode, instrumenti za procjenu rizika u okviru platforme e-inspektor, odnosno da se stvori baza podataka o dobroj i, da kažem, lošoj privredi?
Pa zato što baza podataka, već sad postoji određena baza podataka. To je sad samo pitanje za javnu upravu, koliko oni imaju mogućnost, tehničke mogućnosti da objedine sve te nalaze. Znači, već sada mi imamo, recimo, ja znam da mi u Vojvodini postoji već recimo objavljivanje gde će biti, kada će biti ono što je isto u skladu sa tim zakonom, znači inspekcije najave kada će imati inspekcijski nalaz i šta će nadzirati. Tako da vi u stvari možete se pripremiti za to, jer nije cilj da vi hvatate nekoga u prekršaju, nego je cilj da se prekršaj ne radi.
Naravno, prevencija.
Tako, prevencija. Tako da ja bih za to samo pitanje kako tehničke sposobnosti i tu sam prično onako zabrinut zato što zaista mislim da naše inspekcije nisu tehnički opremljene na adekvatan način za cijeli taj sistem. Jel to ipak podrazumeva jako brzu razmjenu podataka?
U kom smislu nisu opremljene inspekcije? Šta im je to još potrebno?
Pa znate šta?
Šta je važno da se promeni?
Gledajte, vi imate sad recimo imate primjer zakon o bezbednosti hrane. Pa onda ispod tog zakona o bezbednosti hrane imate pravilnik koji reguliše primjer veterinarske inspekcije, pa sad različite.
Fitosanitarne.
I onda mnoge od tih nisu usaglašene. Mnoge od njih. Onda nemaju ni zajedničku bazu podataka. Onda vi to sve morate da povežete da bi vidjeli da ne bi. Ja znam da je bila situacija, primjer, imali ste taj zakon o bezbednosti hrane je propisivao da primjer ako kad vam uzorkuju u trgovinu, kad uđu u inspektor i uzme vam uzorke hrane radi uzorkovanja provere kvaliteta, ako je dobar kvalitet, ako je znači sve bilo u skladu sa pravilima, onda trošak tog nadzora snosi država, što je potpuno
logično.
Međutim, recimo u isto vrijeme pravilnik, mislim da je to pravilnik o veterinarskom nadzoru, gdje on kaže da isto to kao snosi. Međutim, ako se ne radi o proizvodima životinjskog porekla, animalnog porekla. Međutim, naravno da veterinarska inspekcija uglavnom proučava animalnog porekla. I sad imate tu sukob, ko sad snosi, ako imamo ispravan i tako, postoje ti detalji koji su, ali mislim da su to tehničke prirode i da to samo treba biti dobro fokusiran. Mislim da su poznati svi, da su ti problemi poznati, ali je zaista ta javna uprava jako razuđena. Imate 41 inspekciju na to. Morate sve to da povezujete i sad morate sve da usklađujete sa jednim pravnim aktom koji je recimo zakon o inspekcijskom nadzoru, koji treba da poklopi svi ti 40, gdje zaista imate i razlike.
Da, vratit ćemo se zakonu o inspekcijskom nadzoru, ali kad ste već spomenuli bezbednost hrane, u toku su izmjene i dopune zakona o bezbednosti hrane, u kom pravcu bi one trebalo da idu?
Pa gledajte, mi imamo zakon o bezbednosti hrane koji se usklađuje sa propisima Evropske unije. I polako, kako recimo, mi imamo te propise koje mora naše klanice, koje naše proizvodnje mora da zadovolji, tako se i zakon o bezbednosti hrane usklađuje. A međutim, ono što moram kažem i za naše slušalce, mi u suštini nemamo ozbiljan problem sa bezbednosti hrane. Znate, to je vi ako pogledate u zadnjih 10 godina, koliko ja znam, mi nismo imali ozbiljan slučaj primrtovanja hrane iz prodavnica. I ako smo imali neke, to su onda bile nelegalne stvari koje se dešavale, znači kroz sivu ekonomiju. Međutim, ova je promjena zakona o bezbednosti hrane, uglavnom idu na usaglašavanje svih onih prava i obaveza koje se tiču pravila koje važu u EU.
Vratimo se temi o kojoj smo započeli razgovor, inspekcijski nadzor. Izmenama zakona uvodi se i sporazum o priznanju prekršaja, za čiju je primjenu NALED pripremio smernice. Koje su to smernice, odnosno šta to znači konkretno u praksi?
Pa znate šta, mi smo imali ovako, recimo imali ste zloupotrebu tih mešanja nadležnosti, znate. Pa ko je bio vešt u tome dok kada ode na sud, pa jedna nadležnost druga, pa se sukobi nadležnosti, onda se to razvuče, kao završi se sa zastarom. Tako da mi imamo, i kad uzmete još koliko su opterećeni sudovi sa takvim predmetima, koji su često beznačajni, ali opterećuju sud, tako da su, ko je znao da vodi te sudske postupke, relativno lako je mogu da uđu u zastaru i da prođu bez ikakve kazne. Da bi se to izbjeglo i da bi se u suštini i sudovi rastorili, celi sistem da bi se rasteretio suvišnog posla, došli smo do tog predloga, do tog priznanja koje treba u stvari da kažu u redu ako je nešto očito i ako, naravno radi se uvek o nekim prekršajima manje važnosti, znači oni koji ne mogu da ugroze zdravlje stanovništva i tako, neke bitne promjene, oni mogu posle toga da dobiju da budu, da imaju ublažavanje kazne, jer su s jedne strane ste uštedili vreme. S druge strane, sama činjenica da ste utvrdili, to je uticala već na onoga koji je priznao krivicu, tako da ima logike da i umanjite kaznu. Govorim opet, to su uglavnom radi o prekršajnim kaznama.
Da. Koliko su firme uopšte spremne da same prijave da su prekršaju, s obzirom da znamo da ima i onih koje, nažalost, rade u sivoj zoni?
Pa to je sad, to je specifično pitanje. Vi kad pogledate kod nas u Srbiji, moje lično mišljenje je da prilike najmanje 90% privrednih subjekta ima apsolutnu želju da radi u skladu sa zakonom. Međutim, kad pogledate to, mnogi oni kada bi radili svoje u skladu sa zakonom zbog troškova poslovanja, dolazi u ozbiljan problem šta da rade dalje. I onda tu se rađa ta siva zona. I imate jedan deo koji će uvijek raditi, šta god da vi radite, oni će raditi u toj nekoj crnoj zoni i tako dalje. Tako ja da mislim da će privredni subjekti će jako brzo će vidjeti koji su to dobre strane tog priznanja i da se ponašaju u skladu s tim pravilima i oni koji žele da rade u skladu sa zakonom, njima će to dobro doći. A opet da kažem, ja zaista vjerujem da velika većina ljudi hoće da radi u skladu sa zakonom, ali mora postojati privredni sistem koji omogućava kad radi u skladu sa zakonom da zaradi dovoljno za neki normalan život.
Naledova studija o sivoj ekonomiji procenila je da je udeo neregistrovanih firmi u ukupnom broju privrednih subjekata u Srbiji 17%, odnosno 68.500, što je bar tri puta više u odnosu na zemlje s kojima smo se poredili. Nedavno ste rekli na javnoj raspravi o ovoj temi.
Pa vidite, taj broj od 68.500, to je otprilike pretpostavljeni broj firmi, znači to nije udeo o sivoj ekonomiji, nego toliko je neki privredni subjekt koji se bavi nekom privredom da je u nekoj sivoj zoni. Ja ću sad reći još jedan podatak. Od jula prošle godine do jula ove godine Obavljeno je 12.118 nadzora nad firmama za koje se sumnjalo da su neregistrovane. I u oko 30% slučajeva se potvrdilo da to i jeste tako. Moj lični osjećaj jeste da mi smo napravili priču ozbiljan iskorak u borbi protiv sive ekonomije kod onih privrednih subjekata koji su delomično radila u beloj, a delomično u sivoj. Znači, dobar deo tih ljudi se opredelio da ipak radi ovaj u beloj. Međutim, ovaj deo i dalje ostaje vrlo problematičan i mislim da je ovo zaista nedopustiv velik broj koji se bavi sa svim tim. Ali s druge strane, to je na neki način političko pitanje, zato što tu zadirate, znate, to nisu sad neke firme, nego to je jedan, dva čovjeka koji rade, koji negde nešto rade. Tako da je to veliki broj ljudi koji se bave tim. I onda vi kad dođete, to je i socijalno pitanje. Tako da je to zaista osjetljivo pitanje koje podrazumijeva vrlo dobro promišljanje kako da se taj problem reši.
Da li to je i ozbiljna teškoća za sve one kompanije i firme koje legalno rade i posluju?
To je jedan ozbiljan problem. Znate, taj problem je dobio te razmere kad ga nije jednostavno rešava. Vi sad kad bi rekli, evo sad, da uzmete da tih 68.500 firmi, odnosno ti neki primjer, da ima samo po jednom zaposlenom, to znači da imate oko 70.000 ljudi koji bi bili direktno istog momenta pogođeni tim. Sad neki od njih jednostavno to je jedini izvor primanja, da. I sad vi u stvari morate, ono što se i radi na kraju krajeva, da pokrenete neki ovaj privredni zamajac gde ćete otvoriti mogućnost da se ljudi zaposle. Znači, ima tu sad mnogo stvari. Znači, s jedne strane morate da pokrenete taj privredni razvoj, međutim, s druge strane mislim da je jako bitno da se učini poslovanje jednostavnije, jeftinije i kako ga, da se učini pristupačno ne genijalcima, nego jednom običnom prosječnom čovjeku koji kad odluči može da otvori neku svoju radnju i da zaposli sebe, ženu, decu i da radi, da ne moraju da budu, ne znam, supermeni da bi se bavili tim poslom. Mislim da je to ključni problem, što kod nas da bi sad bili u tom privatnom sektoru, u suštini morate biti nadprosječno sposobni da bi se, da bi se održali, naravno govorim, ako hoćete da radite u nekoj beloj zoni.
Kao uspešnom privredniku, šta vam se čini, koliko privreda, odnosno država, čini napore i zakonske i svake druge koji bi rasteretili kompanije koje poštuju propise i legalno rade?
Za mene uvek borba protiv sive ekonomije bila borba za dobre uslove privređivanja. I to ovako izgleda neuhvatljivo. Međutim, jeste to. Vi morate početi da ljudima od poreza, od papirologije koja je potrebna da bi se firma osnovala, gde je napravljen zaista veliki napredak. Danas je vrlo jednostavno, recimo, otvoriti firmu. Ali onda dalje, te recimo, mislim da su parafiskali katastrofalno loši za... Znate, to se nigde ne vidi, međutim, kad vi na kraju svedete računicu, na kraju dana vi vidite da vas nema, da ste loši. I onda vas to gura u sivu zonu. Znači, pokušavate da izbjegnete sve moguće troškove. Tako da ja mislim da problem nije jednostavan i da, i znate šta je to sad? To sad opet spada u neki domen politika, ako pogledate, vi bi u stvari morali imati, to je posao za neki 5 mandata. Pa bi morali da imate da vam se menjaju vlada, a da politika ostaje ista. I da onda ta politika korak po korak skida jedan po jedan sloj. Znači, ne vredi, ne možete preko noći da rešite.
A šta je naravno do sada dobro urađeno?
Pa recimo, evo, pogledajte, kod otvaranja firme to dobro uđe.
Ako uzmete ovo,
tako, znači, to je zaista pojednostavljeno. Onda ako uzmete ova situacija sa ovim inspekcijskim nadzorom, to je isto jedna prilično dobra
novina.
Jeste novina i koja pomaže ljudima da radi sa svima. I dalje, evo, moram još jedan ponoviti da mislim da su tu parafiskali da su najgori problem, zato što oni jednostavno čine posao nepredvidljivim. Znači, vam svaka lokalna samouprava može da donese neki propis sutra i da vam emituje neko dodatno davanje. I sad, recimo, vi se možda nalazite baš tu negde u nekoj situaciji da za vas to je ključno i vi jednostavno onda, šta ćete, onda bežite u sivu.
Da li će uvođenjem i početkom rada subjekta od poverenja instituta samog prijavljivanja na ovaj način inspekcija moći da usmeri veći deo aktivnosti i pažnje na otkrivanje neregistrovanih firmi i njihovo uvođenje u regularne tokove?
To je osnovna namera. Osnovna namera jeste, hajde se ne bavimo oni sa onima koji znamo da radi u skladu sa pravilima, da bi mogli, gledajte, uvek je to pitanje, mi ne možemo da imamo milion inspektora. Znači, imamo onaj broj koji imamo, država nije bogata da može ne znam koliki broj da poveća sa svim tim, onda da koncentrišemo naše snage tamo gde je najkritičnije, a najkritičnije je tamo gde uopšte nemamo prijavljen neki biznis. Tako da mislim da u tom pravcu i gledajte, to je pravi se ta recimo neka lista bezbednosti, da tako nazove. Da vi u stvari skupljate podatke o pravnim licima koje nešto privređuju i vi jednostavno vidite, ako vi imate 10 različitih predloga i vidite u ti 10 nadzora, ako vidite da je to jednako, pustite ga na miru da radi, olakšajte mu, to će njima olakšati sa svim. S druge strane, država kaže, ok, fokusiram se na drugu stranu. I to je u stvari po meni možda i najbolja stvar, jer mi ne možemo očekivati da ćemo imati 5000 inspektora. I na kraju krajeva nije to ni dobro.
Nema ni jedna država, da.
Ne, nije ni dobro čak.
Da. Šta pokazuju dosadašnji rezultati inspekcijskih nadzora, osim ovih podataka koje ste naveli, koliko je takvih firmi neregistrovanih, skrivenih, ne samo oni koji rade u sivoj zoni, nego prosto oni koji ne poštuju propise i otežavaju svima poslovanje?
Pa evo, mi smo tu govorili o tih nekih 17% prijavljenih subjekata, međutim ono...
Ono što... U kojim oblastima su one najčešće?
Gledajte, to je uglavnom usluga, uslugama.
Usluga, sektor usluga.
To je u sektoru usluga, zato što je to priču neuhvatljivo i tu jednostavno gotovina, gde god ima gotovine, to je jedno dobro mjesto. Za... Međutim, znate šta je problem? Problem je što recimo prema istraživanjima NALED-a koje smo izvršili, recimo od 100% ispitanika, samo 28% je verovalo da će oni koji čine prekršaj, da će biti uočeni uopšte. Onda kad pogledate dalje, samo 14% je računalo da će se protiv njih i povesti neki postupak i sprovesti postupak. Međutim, samo mislim da je negde bilo 8% koji su verovali da će na kraju se ta kazna koja se odredi zaista platiti.
Gospodine Kovačeviću, kakva je situacija u lokalnim sredinama, na lokalu?
Pa to je uglavnom generalno suda je to slična situacija. Problem jeste što imamo ponovno ono prenošenje utjecaja. Recimo vi kad uzmete da država hoće da balansira budžet, da smanji troškove, da bi to prikazalo da bude što bolje, onda recimo skrati lokalnim samoupravama, skrati prihode. Onda lokalne samouprave počinju da razmišljaju kako da nadoknade te prihode i onda uglavnom to bude tako što raspišu neki novi taksu, porez, bilo šta u lokalu i to je to, to je ta neka pravna nesigurnost. I sa što imate, znate, kad imate ozbiljne samouprave, znači koje imaju kapaciteta, onda tu imate ljude koji sagledavaju, računaju, vide šta je moguće, šta nije moguće i tu se vode, znači u većim lokalnim samoupravama je to lakše, jer tamo oni ipak imaju neke, imaju dovoljno kvalitetnog kadra gde može da kaže slušajte, ovo je preterano, nije dobro, imaće neke loše utjecaje. Kako se spuštate niže, to je sve lošije i lošije, tako da na kraju kaže u nekim najmanjim lokalnim samoupravama gde nemate jednostavno kadra, kaže nam treba novac, mi moramo da isplatimo plate i to je to. Šta će se desiti posle toga, vidjet ću.
Na početku razgovora ste rekli da se naravno firmama i preduzećima koje su se dokazala na tržištu i koja poštuju propise i standarde poslovanja, najmanje 4 godine ih inspekcije neće posećivati u redovnim kontrolama. Ispomenuli ste da se svakako ozbiljnim firmama ne samo ne isplati, nego im ne pada i na pamet da prave bilo kakve prekrše i narušavaju svoj ugled. Ipak, kako sprečiti zloupotrebe koje su uvek moguće?
Pa zato što inspekcija će dalje imati, znači, vi uvek imate prijavu, recimo, potrošača. Znači, uvek postoje određeni signali u sistemu da kaže nešto nije onako kako treba. Znači, mi možemo da dobijemo status, taj povlašćeni status, međutim, ako kod nas dođe u prijave da je bilo nekog trovanja, bilo čega, država će odmah da reaguje. Ja zaista ne vidim tu veliku mogućnost zloupotrebe.
Da. Da li će sve ovo o čemu smo govorili biti motiv i ostalim kompanijama u Srbiji iz drugih oblasti da posluju u skladu sa zakonom, dakle, kada se uvedu ova dva instituta, subjekt od poverenja i institut samog prijavljivanja?
Kao što sam rekao, moje onako duboko ubeđenje iz nekog iskustva jeste da 90% prijavljenih subjekata koji rade ima želju da rade u skladu sa zakonom. Ljudi rade svoje firme, ljudi su ponosni na svoje firme, nije im svejedno šta se dešava, tako da ne radi se tu samo o kazni, nego se to radi o ljudskim životima, o familijama i o svemu tome. A onih 10% imate koji će vam uvek raditi pa raditi. E sad, to je u stvari u tome da mi zaista prepoznamo ovih 90% kako se, i da im omogućimo da rade u skladu sa zakonom, da bi se onda ovi svi organi fokusirali na one koji su se opredelili da krše propis.
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED je partner vladi i u ovoj oblasti, dakle u kreiranju privrednih propisa. Šta je ono što će NALED još sugerisati vladi, odnosno državi, da se pojednostave sve te procedure?
Znači, mi imamo jedan, NALED je generalno njegova misija jeste da se poboljše uslovi
poslovanja.
I šta god mi pričali, znači bez jeftinih i jednostavnih uslova privređivanja. Gledajte, vi ako nemate jeftine i jednostavne uslove privređivanja, vi rezultat toga da su skupi proizvodi. Ako su skupi proizvodi, onda nema izvoza, nema ničega dalje.
I za kraj razgovora, gospodine Kovačeviću, šta su vaše sugestije kada govorimo o uštedi i vremena i novca i poboljšanju uslova privređivanja? Puno toga ste rekli, ali da se usmerimo na inspekcijski nadzor i na njihov položaj.
Pa ovaj zakon o inspekcijskom nadzoru je donešen pre nekoliko godina. Evo sad imamo jednu prvu popravku tog zakona. Ja mislim da je to neki normalan način, da ćemo mi u sljedećih na svake 2-3 godine imati ponovo neke izmjene tog zakona i usklađivanje sa stvarnom situacijom i sa svim onim što vidimo, nešto će funkcionisati, nešto neće funkcionisati. Znači adaptaciju na realan sistem, kako treba da bude najefikasnije. To je jedna strana i to je jako dobro. Druga strana jeste da moramo obezbediti i te neke uslove što se tiče samih inspekcija. S jedne strane njihovu tu pravnu regulativu, znači način kako oni postupaju, da oni imaju vrlo jasne sisteme kako postupaju, znači da nemamo preklapanja nadležnosti između različitih i da nemamo tumačenja. Htio bih ovdje spomenuti, recimo, vi ste imali, u nekim zemljama imate recimo institut beznačajnog prekršaja. Kod nas, recimo, sad imate ovakvu situaciju. Ako imate, primjer, ako neko pronađe jedan proizvod, jedan prašak za pecivo isteklog roka. Znači, to vam je kazna i tu nemate ništa da pričate, bez obzira što s druge strane možete imati, ne znam, 100 tona mesa koji je isteklog roka. I sad, to je pitanje, znači, ne postoji tačno merenje neke težine i svega to, i onda je to predmet zloupotrebe. Jer vi za jedan taj prašak za pecivo možete dobiti 800.000 dinara kaznu, možete dobiti 100.000 ili ne znam šta već. Znači to moramo srediti i na kraju naravno moramo srediti situaciju sa opremanjem i kadrovskom i fizičkom opremanjem tim sa sredstvima samih inspekcija. Jer oni ne mogu bez te tehnike, bez tog povezivanja, bez pravovremenih informacija, oni ne mogu biti efikasni.
Hvala vam puno na razgovoru za naš program. Gost emisije U središtu pažnje bio je privrednik Goran Kovačević, potpredsjednik Upravnog odbora NALED-a, zadužen za ekonomiju.
Tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, 200.
Šala, komika. Stand-up show, Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21 čas. Života prije, kada čujete sve što se odvijek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobjede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
70-godišnja Nada Mitrović ne misli na starost i veoma je aktivna u udruženju Jatovih penzionera.
Ne volim da se zavučem u kuću, svaki dan ja imam isprogramiran. Dva puta nedeljno idem po svoju unuku u školu sa njom, malo da budem, da se družim. U Savezu penzionera Srbije sam član skupštine, još uvek želim i volim da radim.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Ivkov, likovni umetnik, govori o tome zašto voli zbirku pripovedaka Svaki dan čudo, Bohumila Hrabala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Thank you.
središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sledi razgovor o prevenciji nasilja u školama. Gošća Nevena Kostadinović je Tatjana Popović, direktorka Nansen Dialog centra.
Kao što smo najavili, u gostima nam je Tatjana Popović, direktorka Nansen Dialog centra u Beogradu i jedna od autorki programa Školska medijacija u multietničkim sredinama. Tema prevencija nasilja u obrazovnom sistemu Srbije i školska medijacija. Nansen Dialog centar je inače poznat po brojnim mirovnim projektima, ali mi se danas osvrćemo na program školske medijacije u multietničkim sredinama i reč je o programu koji je akreditovan od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Tatjana, dobrodošli i za početak da čujemo o kakvom programu je reč i koja je uloga Nansen Dialog centra u svemu tome.
Dobar dan i hvala na pozivu. Pa Nansen Dialog centar radi od 2000. godine aktivno uglavnom u multietničkim sredinama u Srbiji. Naš veliki program koji je trajao 6 godina i takođe je bio baziran na školskoj medijaciji odvijao se u Bujanovcu, a sada radimo najviše u Vojvodini i zato je multietnički, znači radimo zato što Srbija kao zemlja jeste multietnička. Mi mislimo da je potrebno da se radi još na poboljšanju tih multietničkih odnosa u lokalnim sredinama.
E sada, rekli smo da je još jedna tema važna, a opet se u okviru ovog programa školske medijacije, to je prevencija nasilja. Na osnovu iskustva koje do sada imate, kako prepoznati kod mladih ono ponašanje koje kasnije dovodi do nasilja i ono što je ključno, kako raditi na prevenciji?
E pa dobro, tu postoji više zakonskih akata i u stvari ti zakonski akti nam daju osnovu i pomažu nam. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je jasno definisalo to u tom osnovnom, zakonu o osnovama sistema i obrazovanja, odakle su u stvari razvijeni protokoli o tome kako se reaguje kada se desi nasilje u školi ili kako se radi na prevenciji. I na tome rade timovi nastavnika, znači svaka škola je dužna da oformi tim za prevenciju nasilja i za reagovanje u situacijama nasilja. A mi tu dođemo kao dodatna karika. I to je, znači, jer Nansen centar je organizacija neformalnog obrazovanja, pošto je akreditovan program i pošto već više godina sarađujemo sa Ministarstvom prosvete, mi radimo treninge profesionalnog usavršavanja za nastavnike. Ti treninzi su skoncentrisani na upravo na ove teme koje ste i pomenuli, znači na prevenciju nasilja, sticanje veština i znanja, kako da se radi sa učenicima, pre svega na prevenciji, a kad govorimo o prevenciji, to se opet radi na podizanju odgovornosti kod dece, na poboljšanju tih drugarskih odnosa između njih, na timskom radu. Zatim, kako prepoznati nasilje, to nije lako reći. Mislim, dešavaju se neki sitni konflikti, da ih tako nazovemo, to je normalno u školama i to je normalno u periodu odrastanja, da deca imaju maltene potrebu tako da se snalaze u svojoj sredini, da se bore za opstanak i tako dalje. Tako da treba napraviti jasnu razliku između sukoba i nasilja. To je naša jedna od najvažnijih poruka u stvari tokom svih seminara. Znači da ne smatrati da je sve nasilje, ne smatrati da je sve zlonamerno, ali kada se desi nasilje, bilo psihičko ili fizičko, onda naravno mora da se reaguje. Nije ga lako prepoznati, ali imaju sistemi praćenja. Mi tu radimo u saradnji sa nastavnicima. Znači nastavnici su ti koji rade tokom cijele školske godine sa učenicima i oni znaju koji su slučajevi, recimo da ih nazovemo, više rizični, ali se bez obzira na to dešavaju neočekivani sukobi na odmoru, ispred škole, u školskom dvorištu.
Šta je, na primjer, sukoba, šta nasilje?
Pa, sukob može da bude sukob mišljenja jednostavno. Sukob, najjednostavnije je neka od ponuđenih teoretskih definicija, da kada dve strane misle da imaju potpuno drugačije ciljeve ili drugačije načine da stignu do nekog cilja. Znači, to je drugačije ciljeve, to jest, a u stvari najčešće im se razlikuju načini kako da se stigne do tog cilja. Jer recimo dvoje učenika ima isti cilj da budu pre svega dobri drugari, pošto je njima to najvažnije, ajde da uzmemo prvo taj aspekt, pa tek onda obrazovanje, ali isto tako i da budu dobro prihvaćeni i od nastavnika. Međutim, oni imaju možda neke drugačije, svojim ponašanjem pokazuju drugačije načine kako stižu do tih ciljeva. E sad, nasilje, kada se desi bilo kakva povreda, znači povreda psihičke ili fizičke prirode, onda to jeste nasilje. Onda bi većina kolega rekla da nije lako proceniti psihičko nasilje, međutim postoji tu vrlo jasno definisanog šta znači psihičko nasilje ovim protokolima koje sam pomenula.
Govorimo tu da je jako važna uloga nastavnika u samoj borbi i u prevenciji. Da li je možda nekad ona i precenjena?
Pa precenjeno je to koliko nastavnik može da uradi. Znači nastavnik i škola kao institucija svakako mogu i treba, međutim to mora da bude skup aktera. Znači postoji ona stara izreka koja kaže da je afrička izreka, ali mislim da mi imamo nešto slično. Da celo selo podiže dete. U stvari, nekad je to tako i bilo, da je cela porodica uža i šira, i školska sredina i društvena sredina, a sada se maltene to sve svelo na školu, ili je mnogo obaveza ostavljeno školi. Nastavnici stalno u razgovorima ističu da im je neophodna saradnja sa roditeljima, i to dobra saradnja sa roditeljima. E sad, roditelji sa druge strane moraju da se bore za puki opstanak vrlo često. Društvena situacija je tako, to je društveno-ekonomska situacija, da moraju da rade najmanje dva posla da bi obezbedili dovoljno za svoju porodicu. Međutim, to nastavnici misle da su samo izgovori, da mora da se nađe vremena za vaspitanje i za tu saradnju sa školom koja je ključ da bi se dete prvo osjećalo kako treba, da bi se osjećalo bezbedno, prihvaćeno i da bi moglo mirno da uči i da pokazuje dobre rezultate.
Govorili smo da je to sve u okviru programa školske medijacije, pomenuli smo da se primenjuje sada u Vojvodini, a ima već nekih rezultata i na jugu Srbije. Kakvi su dosadašnji rezultati?
Pa prvo, koncept školske medijacije, mislim da je to jasno da se razjasni. Znači, medijacija je kao tehnika mirnog rešavanja sukoba, gde su medijatori potpuno neutralne strane. Znači, prvo nastavnici prođu obuku i nastavnici moraju da izađu iz te nastavničke uloge, a da nauče što neutralniju ulogu nastavnika medijatora i da onda ili prenose znanje i vještine učenicima, nekad i mi zajednički obezbeđujemo obuke i za učenike. Učenici onda dobiju osnovne veštine kako da postanu vršnički medijatori i onda je to prava stvar. Znači, deca se mnogo bolje dogovore i nađu rješenje za svoje sukobe kad sami to rešavaju. Znači, kad dvoje neutralnih učenika pomaže dvema stranama, to su najčešće učenici koji su u sukobu, da oni sami pronađu neko rešenje. Znači, oni pomažu tako što postavljaju pitanja proceduralno, znači navode ih da dođu do rešenja, daje im dovoljno vremena u jednom neutralnom prostoru gde ove strane koje su u sukobu znaju da će sve što je izrečeno ostati tu, da se neće širiti čak ni mami, ni tati, ni nastavnicima. E sad, to je za one sukobe o kojima smo govorili. Ako se desi nasilje, naravno da to mora da se prijavi, da se to rešava na legalan način. Ali zbog ovih razloga koje sam navela, da deca imaju svoj prostor, svoje vreme, da imaju vršnjake koji im pomažu, rezultati su odlični jer se tako brže rešavaju sukobi i rešenja su primenljivije u praksi. Ona u stvari traju, to je na engleskom they stick in practice, jel? Znači traju, a za razliku od legalnih rešenja koje su vrlo često samo trenutno. Jednom taj neki učenik bude kažnjen, a da li se on pomirio sa svojim drugom, da li su poboljšali odnose, da li su i dalje drugari, na to se vrlo malo obraća pažnja.
Možemo da kažemo da je ovo neki vid transformacije.
Jeste, da, to je transformacija sukoba, znači da tu transformacija sukoba je najvažnije u stvari da se poboljšaju odnosi između sukobljenih strana. Zašto? Zato što mi svi živimo u jednoj zajednici, zato što smo upućeni jedni na drugi. Mislim, sad bi neko rekao, pa dobro, jedan drug manje ili više, ali onda tako može dete da ostane usamljeno potpuno, a treba ga učiti da pripada sredini, da to prinosi na dobar način toj sredini.
Rekli smo i sami na početku da je cela naša zemlja multietnička sredina, ali ovaj program se primenjuje u Vojvodini i na jugu Srbije, u Bujanovcu. Da li je tamo bilo više problema pa ste se za te slučajeve odlučili? Zašto baš samo u takvim sredinama?
Pa, Nansen dijalog centar je počeo da radi neposredno posle sukoba iz 90. godina, tako da je to bio, znači, prvi razlog, jer tada su, tada je u stvari bio jedan jaz između etničkih grupa, jer ja ih tako zovem, znači, zajednica kako god. Nije bilo kontakata, tako da je bilo malo i sukobe. Onda su počeli sporadično neki sukobi da se dešavaju i zato je pre svega više u tim multietničkim sredinama, da bi ljudi ponovo živeli zajedno, jer su opet i odrasli upućeni jedni na druge.
Kakve primere iz prakse možemo da kažemo za te sredine?
Pa možemo da kažemo da su nastavnici zaista posvećeni ovom radu, zato što smatruju da im je potrebno i u praksi se pokazalo da im je potrebno. Također da neki sukobi niskog nivoa ili sukobi koji deluju kao, ne znam, samo čarke, kada počnu da se rešavaju kroz proces medijacije u medijatorskom klubu, često se ispostavi da su iza njih neki mnogo komplikovaniji i kompleksni sukobi. Tako da je i zato dobro, znači da oni iznose na površinu, znači to su te ti takozvani otvoreni konflikti ili otvoreni sukobi koji nam onda pokažu da postoji, na primjer, grupa dece koja se posle škole dogovara da se dve grupe, u stvari učenika, koji se dogovaraju da se tuku na neko mesto, a to niko ne zna. E, takav jedan slučaj je uspešno rečen i to je mesecima trajalo rešavanje, jer je izuzetno zahtevan bio u Bujanovcu u jednoj osnovnoj školi.
Da se još malo vratimo na Nansen dijalog centar, sedište ove organizacije u Lillehammeru u Norveškoj, ali Nansen ima svoje predstavništvo širom našeg regiona. Na koji način se odvija regionalna saradnja?
A regionalna saradnja je sa jednim ili sa dva centra, zavisi od programa. Znači, svi ovi centri su samostalni, to moram da napomenem, i svako od nas kreira programe u skladu sa potrebama određenog društva. Svi imamo obrazovanje za mir kao prioritetnu temu i to je ta spona u stvari. Znači, bio je prekogranični projekat sa školama u Hrvatskoj. U taj projekat su bila uključena ministarstva prosvete obe zemlje i bila su dva seminara profesionalnog usavršavanja i dve posete. Znači, jedna je naravno bila u Hrvatskoj, a druga je bila u Subotici u Srbiji. Tako da je i tu je došlo do razmene i upoređivanja programa i kako, i tako, nastavnici su u stvari razmenili iskustva koje su vrlo slična, da se oni susreću sa nasiljem koje ne mora da bude i često i nije etnički zasnovano. Tako da su dosta...
Zato sam mi pitala, da. Kad sam pitala zašto u multietničkim sredinama, jer mislim da te probleme ima, yes. Tih problema ima svugde, nema veze...
Tačno, tih problema ima svugde i naravno, nažalost, u porastu je vršnjačko nasilje, znači uopšte nije bitno, znači potpuno i u monoetničkim sredinama je u porastu vršnjačko nasilje, iz raznih razloga vidimo da je to i na svetskom nivou problem. Tako da su nastavnici bili u prilici da pomognu jedni drugima i uz to su naravno i neke nove tehnike naučili. To je jedan od programa, onda je, znači u Beogradu je sad bio regionalni susret nastavnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Opet je tema bilo obrazovanje za mir, ali i kako prepoznati radikalizaciju i ekstremno ponašanje kod mladih.
I šta je zaključak?
Pa zaključak je da smo dobili, znači bio je set predavanja radionica, nastavnici su dobili neke tehnike kako da prepoznaju takozvanu ranu radikalizaciju. Opet uz svest o tome da biti radikalan u mladim godinama ne mora nužno da bude loše, znači da je i to deo odrastanja i da ako hoćemo neku društvenu promjenu čak je poželjno biti radikalan, to se dešavalo svim generacijama ja mislim, ali da taj to ekstremno ponašanje, uticaj sa interneta, uticaj ekstremnih radikalnih i terorističkih čak grupa mora da se prati i da se deca upućuju, znači to je obrazovanje. Obrazovanje nastavnika da prate, obrazovanje roditelja kako da prate rad svoje dece na socijalnim mrežama i uopšte na internetu. Opet taj timski rad i kako da vršnjaci jedni drugi štite, kako da pomažu jedni drugima, kako da se bave, na primjer, školskom medijacijom, društveno korisnim radom, pomaganju jedni drugima, pomaganju starijima, umjesto da imaju neki praznih od sportskim aktivnostima, da usavršavaju svoje talente, eto to su sve neki načini, umjesto da budu usamljeni i da sede za računarom i da se povezuju sa nekim negativnim silama, ne znam kako drugačije da ih nazovem.
Ima li u planu možda da se ovaj program raširi na teritoriji cijele zemlje?
Postoje neki programi na teritoriji cele zemlje, možda malo ambiciozno, mi obično počnemo sa jednom školom, pa onda širimo, to bude kao jedna model škola, pa onda proširimo na 5-6 škola. I da, postoje planovi, s tim što i Ministarstvo prosvete planira da usmeri svoje napore u tom, makar na obrazovanje nastavnika, ali vidjet ćemo kako će se to odvijati tokom školske godine, sledeće školske godine. U svakom slučaju, ova tema potencijalna radikalizacija mladih i uticaj ekstremnih grupa jeste aktuelna i radit će se na njoj.
Tatjana, hvala najljepše na gostovanju. Bila je ovo Tatjana Popović, direktorka Nansen Dialog centra u Beogradu i jedna od autorki programa Školska medijacija u multietničkim sredinama.
There's a hurricane off the coast of Carolina tonight. Got a new world full of strangers just spoiling for a fight. Guess it's gonna be poverty, drugs, guns and money forever. There's not much on this earth one little person like me can do to make it all better. So I'll ride my baby with all the love that I've got in my heart while the world goes crazy. I'll sing the sweet little lullaby my mama gave me when I rock my baby.
Časova 58 i pol minuta, stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović i novinari Nevena Kostadinović-Manojlović i Olivera Simić-Milošević.